sănătate, că vă păstrați și pe dumneavoastră cu viață și sănătate. Mulțumim Domnului că ne poartă totdeauna în carul Lui de biruință și nu ține cont de meritele noastre. Eu ridic prima dată mâna și spun că nu prea am meritat să umblu tot timpul în carul de biruință a Domnului. Dar Domnul, în bunătatea Lui, m-a mai purtat. Și îmi spune în seara aceasta și ne spune tuturor că ne-a purtat și încă vrea să ne poarte. Slăvit să fie El! De asta ne strânge aici și eu în mod personal cred că ne-a strâns în seara aceasta aici pentru că ne iubește și ne vrea în rai. Slăvit să fie El! Aș vrea să rămânem la cuvântul acesta care s-a citit din Psalmul 119 și să vedem că Domnul este Cel care fericește pe oameni. Psalmul începe cu această fericire, ferice de. E un har deosebit să-L cunoaștem pe Domnul și să cunoaștem și fericirea care o dă El. Pentru că, vedeți, și lumea încearcă să dea câte o fericire. Dar fericirea este vremelnică și cu multă durere. Alcoolul dă fericire pentru câteva momente, dar a doua zi capul nu-ți încape pe ușă. Și trebuie două de alea... butoaie de moară, de varză sau nu știu cu ce se mai tratează cei care sunt cu fericirea aceea după ei. Și alte și alte minunății care au scos diavolul prin lumea aceasta. Și cum spunea Apostolul Ioan, toate aceste fericiri trec. Dar ceea ce nu trece este cei care fac voia lui Dumnezeu. Mulțumim Domnului pentru că ne fericește. Și mai mult decât atât, găsim în cartea Apocalipsa că Domnul are grijă de fericirea omului și după moarte. Ferice de cei care mor în Domnul. Domnul are grijă de fericirea oamenilor care trăiesc și cât trăiesc și are grijă de fericirea lor și după moarte. Slăvit să fie numele Domnului. Dar uitați că fericirea aceasta care vine de la Dumnezeu, dacă ne uităm atent în cuvântul acesta care s-a citit și cum amintea fratele Romulus la părtășia noastră în rugăciune, fericirea vine de la Dumnezeu, dar nu curge și nu cade din cer. Vine peste noi în anumite condiții. Și fratele încerca să explice o condiție prin care noi putem să fim fericiți și anume să acceptăm cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți, sunt mulți care îl acceptă, sunt mulți care au Biblie în casă, dar nu toți le citesc. Păi nu înseamnă că toți cei care au Biblie în casă îți și fericiți. Ci cuvântul spune că fericit este cel care citește cuvântul, învață, îl asimilează și după aceea și lucrează după cuvânt. Haideți să ne uităm în ceea ce spune cuvântul Domnului, niște cuvinte. Eu vreau să vă spun în seara aceasta, vorbeam și cu fratele Romulus, voi vă așteptați să venim cu ceva deosebit. Dar noi tot din Biblia asta citim. Și să vă coborâm foc din cer, nu putem. Dar ceea ce putem este să citim împreună Sfânta Scriptură. Și să vedem ce ne învață Domnul în domeniul acesta al fericirii. Haideți să citim, dacă vreți, în cartea Iosua, că tot s-a vorbit despre cuvânt și aș vrea să continui gândul acesta. În cartea Iosua, Dumnezeu vine la omul acesta care a rămas pe o poziție de lider, pe o poziție de conducător, dar nu avea atâta experiență și se vedea neputincios pentru această lucrare. Și Dumnezeu îi face o promisiune aici și eu mă așteptam ca această promisiune să fie însoțită de o cerință a unei strategii de luptă, a unei strategii de conducere. Și culmea că Dumnezeu spune altceva. Uitați ce spune Iosua, capitolul 1, versetul 5. Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Păi ce mai vrei? Mai mare fericire ca asta mai vrei? Nimeni să n-aibă puterea asupra ta cât vei trăi. Nimeni să nu poată să te coordoneze. Nimeni să nu poată, Doamne, să te schimbe de pe calea Domnului, nimeni. Dar aceasta impune o condiție. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise, nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te, îmbărbătează-te. Versetul 7. Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-o dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta, cugeta asupra ei zi și noapte căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbuti în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Vedeți, și lui Iosua Domnul îi pune aceeași condiție. Vrei să fii fericit? Vrei să ai izbândă? Vrei să ai progres? Vrei ca nimeni să nu poată să te dea de pe cale? O singură șansă. Nu mintea ta, nu strategia ta. Cartea legii. Și vedeți, aici spune ceva concret. Toată legea. De multe ori noi suntem, nu șmecheri, că nu-i frumos să spunem în biserică, nu sunt șmecheri, dar suntem de ăștia așa opționali. Îmi place un cuvânt, îl iau, ăsta mi se potrivește mie. Dar alte cuvinte care nu-mi plac, zic, nu mi se potrivește mie. Ori Apostolul Pavel îi spune lui Timotei altceva. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, de folos, ca să învețe, să mustre, să îndrepte și să dea înțelepciune în neprihănire. Apostolul Petru spune și el un cuvânt foarte benefic pentru noi în 2 epistolă, în capitolul 1, versetul 19. Și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine face să luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Care este cuvântul acesta al prorociei? Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu care ne poate da lumină în anumite lucruri și în anumite domenii care noi nu le pricepem. Cred că am mai spus aici, îmi place foarte mult un pasaj din Cartea Geneza, când un om care nu-L cunoștea întru totul pe Dumnezeu, datorită faptului că Dumnezeu se uită la el și găsește o inimă curată, îl scutește de niște pericole din viață. Haideți să citim în sensul acesta, cred că l-am mai citit, dar nu-i rău dacă îl mai citim încă o dată, din Geneza, capitolul 20. Avram a plecat de acolo în țara de miază zi, s-a așezat între Cades și Shur și a locuit ca străin în Gerar. Avram zicea despre Sara, nevastă sa, este sora mea. S-a temut să spună că este nevastă ca să nu-l omoare oamenii din cetate din pricina ei. Abimelec, împăratul Gerarei, a trimis și a luat pe Sara. Atunci Dumnezeu s-a arătat noaptea în vis lui Abimelec și i-a zis, iată, ai să mor din pricina femeii pe care ai luat-o, căci este nevasta unui bărbat. Abimelec, care nu se apropiasă de ea, a răspuns, Doamne, vei omorâ tu oare chiar și un neam nevinovat? Nu mi-a spus el că este soră sa și nu a zis ea însăși că el este frate său. Eu am lucrat cu inimă curată și cu mâini nevinovată. Dumnezeu i-a zis în vis, știu și eu că ai lucrat cu inimă curată, de aceea te-am și ferit să păcătuiești împotriva mea. Vedeți? Abimelec nu-l cunoștea întru totul pe Dumnezeu, dar avea o frică de Dumnezeu. Această frică de Dumnezeu, care noi în termeni biblici spune inimă curată, Dumnezeu îl ferește să intre într-o problemă gravă și anume să trăiască cu nevasta altuia. Din ce cauză Dumnezeu îl ferește? Pentru că îl iubește cu atât mai mult pe noi, care suntem copiii lui, care iubim cuvântul lui, care îl citim, care îl asimilăm, care dorim să facem toată voia lui. Nu credeți că Dumnezeu ne poate feri de anumite pericole, de anumite, cum să spun eu, anumite drumuri de-astea înfundate în care ne poate trage un prieten, un vecin, la un loc de muncă? Cunosc un frate care, așa în lumea modernă, părea naiv. El era foarte minuțios în a da dreptul fiecăruia, până la ultimul bănuț. Și mulți spuneau, lasă-mă, ce tot atâta te socotești? Lasă-mă pe ăștia. Domnule, eu vreau să fiu cinstit înaintea lui Dumnezeu, să nu fiu dator, să nu datorez nimănui absolut nimic. De-a lungul timpului, o trebuie să iasă și el din țară, am auzit că tot așa e foarte cinstit. Prietenii cu care au plecat el, mers în Italia și au luat, cum se spune, țepe. Au lucrat 2-3 luni, nu le-a dat nimeni nimic. Interesant ca la fratele ăsta nostru, care părea mai naiv și mai greu de a integra într-o altă societate, niciodată nu l-a șmecherit nimeni. Și toți își puneau întrebarea, mă, ce face ăsta? cum de lui vine și îi dă tot timpul banii și nouă mai ne amână, mai ne dă 200 de euro, mai ne spune să mai venim, că ne mai dă și pe urmă ne închide dintr-o dată ușa și spune că nu ne cunoaște. Le-am spus la cei care au întrebat, știi cine este în spatele lui? Este un Dumnezeu. Este un Dumnezeu care nu se lasă influențat de oricine, că e patron, că nu știu ce este. Este un Dumnezeu care nu se lasă păcălit de oameni. Pentru că a văzut în inima acelui om simplu, fără să aibă abilități în conducere, în afaceri, dar a fost cinstit față de Dumnezeu. Om cu inimă curată. Și ține curățește inima? Numai cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Așa cum spunea fratele, Doamne, ajută-ne să iubim cuvântul Tău. Eu am făcut-o, cred că v-am mai spus, eu am făcut o socoteală. Nu stăteam în fața cuvântului lui Dumnezeu, cât stăteam pe telefon să citesc toate mesajele. Și am spus, nu-i cinstit. O fie ele mesaje importante, dar nu-i mai important decât cuvântul Domnului. Și am schimbat. Am zis, nu mă culp până nu citesc cuvântul lui Dumnezeu. Știți că adormeam mult mai repede. Pentru că de multe ori citești mesaje, pe mesaje se mai spun unii că mai trebuie să mai dai și bani, că mai trebuie să mai ai niște obligații, nu știu unde, și așa mă întorceam toată noaptea. Dar când citești cuvântul lui Dumnezeu așa de liniștit, dorm, și mesajele citeam dimineață. Și atunci dimineață, exact cum spunea fratele, este un cuvânt care l-am auzit aici, mesajele citești așa, fușăreală, cum se spune, da? Alea chiar nu sunt importante. Spunea un frate care tot timpul avea probleme. Și a spus, bă, cum stai cu cuvântul lui Dumnezeu? Bă, frate, tu crezi că eu ca tine așa mă plim cu mâinile în buzunar, ca și cum mă vedea pe mine că, cu mâinile în buzunar? Crezi așa ca tine, cu catalogul sub braț, fluier, viață ușoară, simplă. Chiar crezi tu, chiar așa-i, așa-i viața? Mergi acolo, mai asculți pe unul, mai pui un trei, mai pui un nu știu ce. Așa văd unii viața aceasta. Și a spus, bă, n-ai timp, bine. Dar seara citești pe telefon? A, pe cum să nu citesc? Toate. Cât stai? Cam o oră. Vă dați seama să citești în fiecare seară o oră din cuvântul lui Dumnezeu? Te îmbogățești. Slăvit să fie numele Domnului. Întorcându-ne la cuvântul Domnului și la fericire, frații și surori, Dumnezeu ne dă libertatea să alegem. Niciodată Dumnezeu nu ne presează. Fericirea este la îndemâna noastră. Nu mai depinde dacă noi alegem să fim fericiți. Vedeți, sunt unii oameni care aleg să facă ce vor. Exact cum se amintea de cartea Eclesiastului, în cartea Eclesiastului spune, fă ce vrei, bucură-te de tot ce este în jurul tău. Ai libertatea să faci tot ce îți trece prin mintea ta. Și vedem că oamenii aleg. Interesant este că la sfârșitul acestui pasaj spune, dar într-o zi să nu uiți că Dumnezeu este Cel care are tot dreptul să te treacă la judecată. Vedeți dumneavoastră, copiii lui Eli aveau dreptul la fericire, că s-au născut într-o familie de preoți. Și aveau halul să nu meargă să sape, să nu meargă să își rupă spatele undeva la munci grele, să nu fie robi, ci să fie niște oameni de templu. Au avut libertatea, dar ce au ales? N-au ales fericirea. Ce au ales să facă ce vor? În bunătatea lui Dumnezeu. I-au atenționat sau nu? I-au atenționat. Și prin tatăsul, și prin Samuel micuțul care era acolo, i-au atenționat. Dar ei ce au făcut? Au ales libertatea de a face ce-au vrut. Știți care a fost sfârșitul lor. Nu a fost fericit. Uitați, ne uităm la Abel și la Cain. Cain începe să privească altfel pe frate său Abel. A început să nu-i placă de fratele lui. Dumnezeu este bun, nu-i oferit fericirea. Și a spus Caine, păcatul pândește. Vedeți, asta e bunătatea lui Dumnezeu. Ăsta e harul care vine peste noi. Dumnezeu vine la Cain și spune, păcatul pândește, dar tu ce faci? Stăpânește-l. Vine dintr-o dată un ochi rău să te uiți la Sora, mă, de unde o schimbat ea iarăși rochile? De unde are asta bani, mă? De unde și-a cumpărat omul Mercedes, mă? De unde fură ăsta, mă? Să mă duc și eu, mă? Și vine ochiul ăsta așa și să te uiți, să spui fel de fel de întrebări. De unde, mă? Ochiul ăsta rău. Vine Dumnezeu și atenționează. Păcatul pândește la ușă. Ce era la Cain? Nu a putut să vadă că jertfa lui Abel era altfel decât a lui. Păcatul a pândit și el nu a luat seama. A ajuns în fericire, nici de cum. Strigă la Dumnezeu, ce voi face? Ăștia mă vor urmări. Observați, din familie aleasă, dintr-o familie nobilă de-a lui Solomon, ce mai vrei să te naști într-o familie ca lui Solomon? Să ai tot ce-ți trebuie și să-ți rămâie moștenire. Care dintre voi n-ați vrea? Și Roboam rămâne cu împărăția și are libertatea. Să aleagă fericirea și cealaltă parte. Și el se leagă de cine? De sfatul celor tineri, neexperimentați. Ce fericire a ajuns? Într-o clipă a pierdut împărăția. 10 dinastii s-au dus, au rămas el cu 2. Din ce cauză? Că alegerea lui a fost defectuoasă. Dar dacă cerea pe Domnul ca sfat, nu era bine? Vedeți, au venit bătrânii și au spus, bă, taică, tu ai făcut cam asta. Ar fi bine, oameni înțelepți, l-au învățat, ar fi bine să faci asta. Nu a avut libertatea de a alege, dar el a ales ce-a vrut. Citim în Cartea Cronicilor, îmi trece prin minte acum, viața unui om prin care Dumnezeu lasă binecuvântare pentru familia lui și pentru tot Israelul. Citim în Cartea 2 Cronici, despre împăratul Ozia. Ozia avea 16 ani când a ajuns împărat și a domnit 52 de ani la Ierusalim. Versetul 4, el a făcut ce este bine înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său Amația. A căutat pe Dumnezeu în timpul vieții lui Zaharia, care pricepea vedenile lui Dumnezeu. Și în timpul când a căutat pe Domnul, Dumnezeu l-a făcut să propășească. Nu-i bun Dumnezeu? Asta e fericirea. În timpul cât a căutat pe Domnul, Dumnezeu l-a fericit. Dar, citim în versetul 16, despre semeția lui Ozia. Un om prin care Dumnezeu ridică națiunea Israel. Un om care inventează carele de luptă, un om care inventează caraulele care să meargă și să vestească pericolul care vine peste cetate, un om care inventează acele turnuri care erau pe la colțurile cetății ca să vadă dușmanul mai de departe, un om care face reformă în Israel, la un moment dat schimbă și nu mai alege să facă ceea ce spune Dumnezeu și ceea ce spun prorocii lui Dumnezeu. Alege să facă ce vrea el. Vedeți, de multe ori am văzut, eu acum v-am spus că am și harul să fiu și bunic, 3 în 1, se poartă acum, 3 în 1. Copil, că soacră mea trăiește, soț, că am soție și bunic, că am nepoți. Și nepoții vin acasă la mine și fac legea ei. Și eu n-am niciunul de partea mea, inclusiv nevastă mea trece de partea lor. Și eu le mai spun, bă, ce faceți aici? Și el spune, eu fac ce vreau eu. Ia uite-l, mă. Ia uite-l de mic în casă la mine, el face ce vrea el, nici nu știe să vorbească, nici nu știe bine să meargă. Dacă sufli pe el, cade jos. Și el vine la mine și el face ce vrea el. În inima omului de mic este dorința aceasta de a face ce vrea. De asta insista fratele atât de mult să citim cuvântul lui Dumnezeu, ca să învățăm să facem ce vrea Dumnezeu, nu ce vrem noi. Că noi totdeauna când facem ce vrem noi, totdeauna nu-i bun. Pentru că noi suntem tentați să facem, când facem ce vrem noi, să facem din fire, din carne. Carnea asta știe că trebuie să fie schimbată într-un trup de slavă și nu-i convine că este dusă la cimitir. Și încearcă în timpul cât trăiește și umblă pe fața pământului, încearcă să facă ce vrea. Asta e problema. Și de mic, ăla mic, ăla nu știe, el declară. Dar ăia mari care fac ceea ce nu scrie în Biblie, nu fac ce vor. Fac ce vor. Așa au făcut și Ozia. Cât o stat lângă Domnul, cât o stat lângă prorocie, cât o stat lângă legea lui Dumnezeu, au făcut ce a spus Dumnezeu. Cum o ieși, cum n-a mai vrut să stea lângă lege, au făcut ce a vrut el. Și uitați ce spune cuvântul Domnului. Dar când a ajuns puternic, inima i s-a înălțat la versetul 16 și l-a dus la peire, a păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului său, intrând în templu Domnului ca să ardă tămâie pe altarul tămâierii. Preotul Azare a intrat după el cu 80 de preoți ai Domnului, oameni cu inimă, oameni de inimă, care s-au împotrivit împăratului Ozia și i-a zis, n-ai drept Ozia să aduci tămâie Domnului. Dreptul acesta îl au preoții fiii lui Aaron, care au fost sfințiți ca să o aducă. Ieși din sfântul locaș că îți faci un păcat și lucrul acesta nu îți va face cinste. Ozia s-a mâniat. De ce s-a mâniat? Că a vrut să facă ce vrea el. Și a zis, bă, eu sunt împărat. Cum? N-am voie să fac ce vreau? Și dacă ești împărat? Dar nu poți să le faci pe toate. Vedeți? De multe ori și în biserică noi zicem, bă, eu vreau să fac ce vreau. Nu chiar poți să faci ce vrei. Chiar dacă ești păstor, nu mai poți să faci ce vrei. Te înșeli dacă tinzi să fii păstor, să faci ce vrei. Poți să faci ce vrei. Vă spun eu din experiență. N-ai cum să faci ce vrei. De multe ori, sau de cele mai multe ori faci ce nu vrei. Ce nu vrei faci. Păi cum să vrei la miezul nopții să mergi la capătul lumii, la nu știu câte sate, să faci ungere cu un de lemn? Că e mai bine să dormi în casă. Oh, ce bine să dormi. Când ești obosit, să vii, să asculți tot ce vrea să dea afară unul care s-a săturat de păcatele lui și vrea să le pună ție. Și trebuie să-l asculți. Asta este slujba și mulți cred că ai voie, nu. O să nu înțeles că n-are voie să facă tot ce vrea el. Și mulți nu înțeleg nici astăzi că într-un trup nu poți să faci ce vrei tu. Trebuie să faci ceea ce s-a spus Dumnezeu să faci. Și Ozia a vrut să facă și pe popa și Dumnezeu l-a pedepsit. Când a încercat Ozia să facă ce vrea? Când s-a depărtat de cuvântul lui Dumnezeu. Mai este o categorie de oameni care nu sunt atât de amatori să facă ce vor, cât sunt atenți să vadă ce fac alții. Și învață Biblia pentru alții. Și în cuvântul din seara aceasta, fratele, o citit, strâng cuvântul meu în inima mea ca să nu păcătuiesc eu. Nu să nu păcătuiască fratele Nicu, să nu păcătuiesc eu. Cuvântul îl strâng în primul rând pentru mine. Să nu păcătuiesc eu. Dar unii spun, îl strâng, bă, predica asta e bună. Cred că mulți o zic, oh, predica asta e bună. De ce nu a venit în seara asta la adunare? Ce bun era cuvântul pentru el. Nu-i pentru alții, e pentru noi care suntem aici. Sunt unii care primesc legea pentru a învăța pe alții. Vă aduceți aminte preotul Ieli. În funcție mare. Dar el avea grijă de cine? De Ana. Cum se ruga? Cum mișca buzele? Vă dați seama într-un templu de ăla așa, de zeci de metri, să observi mișcarea buzelor unei femei. Asta spune, pentru că Biblia vrea să ne scoată în evidență istoria lui Samuel. Dar cred că se uita el la toate și la toți. Cum vin îmbrăcați? Câte noduri are sub barbă? Ce fac? Unde vin? De unde vin? Cu ce mașină vine? Cum vine îmbrăcat? Asta era problema lui. Dar nu era cea mai importantă problemă. Vine Ana și spune, domnul meu, femeie civilizată, o femeie de o moralitate aleasă, Ana. Pe lângă atitudinea aceasta dură și grosolană a lui, ea vine cu o finețe extraordinară și spune, domnul meu, tu ai grija mea, dar eu plâng înaintea lui Dumnezeu pentru o cauză care o țin morțiș, Domnul să mi-o rezolve. Asta e problema mea. Nu am treabă nici cu unii, nici cu alții. Eu am treabă cu mine. Vedeți, și în familia lui Moise, o femeie prorociță pe nume Maria, sora lui, când a fost mai mică, în ochii ei, nu știu dacă la vârstă, a fost foarte atentă cu ceea ce se întâmplă în jurul ei. A fost atentă să vadă ce se întâmplă cu frățiorul ei mic de pe Nil, a fost atentă să-i găsească o doică bună, fiice lui Faraon. Dar când a crescut mai mare în ochii ei și s-a văzut prorociță, a început să aibă grijă a cui? A lui Moise. Să nu-mi cap de frate tu. Să nu-mi capi. Oameni care nu au grijă de ei, care nu sunt interesați, ei interesează ce fac alții. Mă rog ca Dumnezeu să ne ferească de acestea. Vedeți, Domnul Iisus Hristos vine cu o imagine foarte frumoasă și ne spune, de ce tu încerci să umbli cu bârnele, cu paiele din ochii altora, când tu ai bârne de o casă în ochii tăi? Ce vrei tu să o faci tu pe oftalmologul și să încerci să scoți gunoaiele din ochii altuia când tu ești complet orb? Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să strângem cuvântul Domnului pentru noi, pentru a crește în spiritualitate, pentru a ne apropia mai mult de Dumnezeu. Și în sensul acesta, frați și surori, aș vrea să înțelegem cuvântul care spune ferice de cei fără prihană în calea lor, care umblă întotdeauna după legea Domnului. Deci, cum spuneau și fratele Romulus, nu numai când suntem la biserică, nu numai când suntem în necaz, ci care umblă întotdeauna în legea Domnului. Ca să umbli întotdeauna în legea Domnului, prima dată este să o cunoști și pe urmă să vrei. Și ca să putem să înțelegem ce înseamnă să fii neprihănit, eu vă propun în seara aceasta să facem o analiză a câtorva poziții ale noastre față de Dumnezeu, ca să înțelegem, putem să ne dăm noi nota în seara aceasta cât sunt eu de neprihănit înaintea lui Dumnezeu. Analizând anumite texte din Sfânta Scriptură și așezându-ne în locul în care îl merităm, nu ca că ne pune alții, ci să ne punem noi. În primul rând, un test pe care zic eu că e benefic să-l punem înaintea noastră atunci când vedem, când vrem să vedem dacă suntem fără prihană și dacă umblăm totdeauna în calea Domnului, primul test este să verificăm dacă mai aparținem lui Dumnezeu. Dacă mai aparținem lui Dumnezeu. De ce spun mai aparținem? Pentru că în momentul în care noi ne-am predat Domnului, noi ce am spus? Suntem ai Domnului. Mai ales cei care ne-am botezat, scrie Biblia că toți cei care s-au botezat cu Hristos s-au îmbrăcat. Și mai mult decât atât, Evanghelistul Ioan, citim în primul capitol, haideți să citim versetul acesta că este foarte important, în Ioan capitolul 1, ne dă o claritate asupra apartenenței noastre față de Dumnezeu. A venit versetul, capitolul 1, versetul 11, a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Vedeți, aici este o problemă care noi o omitem. Tuturor celor ce cred în numele Lui le-a dat dreptul să se facă copii al Lui Dumnezeu. Noi, partea asta ne place nouă. Pentru că este greu de verificat. Crezi, frate? Cred. N-am un termometru să văd cât crezi. Eu n-am un termometru. Și nimeni, nici la cult, în România nu este, nici Moise Ardelea n-are termometru, să vadă cât crede unul și cât crede altul. Dar prima parte ne dă soluția. Dar tuturor celor ce l-au primit. Deci apartenența mea față de Dumnezeu nu se bizuiește doar pe ceea ce spune că cred. Știți ce spune cuvântul? Și alții mai negri cred. Și chiar să-mi fioară. Dar nu? nu se supun. Deci nu credința este doar acea capacitate care pe mine mă apropie de Dumnezeu. Cred. Dar dacă l-am primit pe El, asta este verificarea. Aparțin lui Dumnezeu dacă cred și dacă l-am primit. Și acum întrebarea mea este. Să-L primesc în toate cotloanele vieții mele. Asta e marea problema noastră. Eu merg pe la casele, la mulți oameni. Mi-e greu să merg iarna pe la casele oamenilor, mai ales pe la țară. Că ei mă primesc în camera cea mai de lux, acolo nu este căldură. Și îngheț tot. Că El mă primește, na, vine păstorul la el. Și mă ține în casa aceea friguroasă. Eu zic în bucătărie, nu, frate, nu te supăra în bucătărie, nu poți să mergi. Ce-s eu, mă? Ce crezi că-ți mănânc mâncare? Nu, frate. Dar ce crezi, mă, că n-am văzut o sobă? Nu, frate, nu-i vorba de sobă, de mâncare, e altceva. E dezordine, e... La casele din România, aici nu prea am văzut, dar la casele din România, știți că în față e frumos, dacă mergi în spate, are toate vechiturile dinainte de 89, că îi mai trebuie lui. Și dacă, Doamne ferește, ai curaj să urci în pod, să găsești papuci de pe timpul lui Ceaușescu, poate le-a mai purta el odată. Avem curajul să-i primim pe musafirii noștri peste tot? De ce spun lucrurile acestea? Ca să înțelegem noi în domeniul spiritual. Avem noi curajul să-L primim pe Domnul în toate domeniile? De ce pun copiii noștri parolă pe telefon? Ca să nu putem umbla pe telefonul lor. Eu n-am parolă și le-am spus de multe ori. Mă, ia telefonul meu, n-am niciun secret, nu lucrez la NASA, n-am treabă cu nimeni. Ia și citește toate mesajele mele, dacă ai să găsești ceva. De ce tu ai parolă? Intimitatea mea, tati. Intimitatea, nu. De ce nu are voie să intre tati? Pentru că probabil că sunt anumite probleme care ea știe că eu nu sunt de acord. M-am dus la fetița mea în Danemarca și n-am anunțat-o, că m-am învățat și eu cu GPS, m-am dus exact până în față. Și m-am așteptat ca atunci când vin să-mi sară în brațe. Dar culmea că nu am să-l dă, o mers în casă și s-a spălat un pic. În loc să vină să-mi sară în brațe, a plecat în baie și s-a spălat. Și pe urmă bărbat s-a uitat așa lung la ea, parcă nu o cunoștea. De ce? Pentru că n-am voie să intru în toate intimitățile. Fericirea vine la oamenii care lasă pe Domnul să intre în toate intimitățile Lui. În toate cămăruțele sufletului tău trebuie să intre Domnul. Numai atunci este fericire. De asta este nevoie de mărturisire. De asta este nevoie de deschidere. De asta este nevoie să Îl primim întru totul pe Domnul. Pentru că Domnul poate să curățească numai acolo unde îi dai accesul. Eu stau la ușă și bat. Dacă deschide cineva, voi intra la el, voi cina cu el, voi face curățenie, voi face totul. Dacă nu, nu. Vedeți, un prim test, cred că este pertinent să ne verificăm dacă l-am primit în toate domeniile vieții noastre. Era prin anii 86, făceam un studiu de ucenicie în școala lui Iisus și țin minte de atunci că într-o broșură de aceea după care studiam, era o povestioară când Domnul a venit în casa unui om și personifica casa ca fiind inima omului. L-a primit în sufragerie și l-a ținut multe zile și Domnul a spus că aș vrea să merg și în dormitor. A făcut el curățenie și în dormitor, a făcut curățenie și în bucătărie, încet, încet, să obișnuie cu el prin casă, dar la un moment dat a trebuit să meargă la muncă și l-a lăsat singur în casă. Și a încercat Domnul să umple printr-o parte și în alta, dar au văzut mai multe camere puse niște lăcătane mari acolo, nu aveai voie să intri. Ultima la care a cedat a fost undeva sub scări. Unde avea ce? Niște imagini, niște postere care îi plăceau numai lui. Un cotlon. Cât poate să încapă sub o scară? Puține. Dar era dorința unui om de a nu renunța la toate cotloanele. A venit la Isai și Isai nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, Adică celor ce cred că Domnul poate să rezolve toate lucrurile, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Asta înseamnă să aparțin lui Dumnezeu. Aparțin lui Dumnezeu atunci când cred și când știu că l-am primit întru totul. Doamne ajută! Și Doamne, dă izbândă în privința aceasta. Pentru că nu e ușor, dar e posibil. Nu e ușor, dar e posibil. Vreau să vă spun o experiență. Nu știu dacă v-am mai spus, e benefică că o mai repet. O experiență de-a mea. Nu e rău să citești presa. Nu sunt eu fotogenic, dar nici prost nu sunt, știi? Am zis, mă, să citesc presa, să știu pe ce lume trăiesc. Citeam din cuvântul Domnului, citeam din diferite de astea broșuri cu pasajul zilei, mă rugam, mergeam la serviciu, Biblia lângă calculator, deschis calculatorul, să văd ce mai este pe lumea asta. N-am apucat eu să citesc toate articolele, dar mă opream la un articol foarte scurt, de 2-3 rânduri, care era gluma zilei. Interesant. O singură dată o citeam și o țineam minte toată ziua și pentru a doua zi și eram în stare să o transmit și la altul. Și ceea ce citeam acasă din Biblie, uitam, trebuia să mă concentrez să văd ce am citit. Asta am pățit-o eu. Și am spus, ce minte șireată am. Eu am zis că mintea e plină de Duhul Sfânt, dar mi-am dat seama că nu e plină de Duhul Sfânt, plină de altceva. Se lipește mult mai ușor ce? Ceea ce este lumesc, ceea ce este stricat. Nu erau glume de astea, pentru că era în ziarul de Botoșani acolo, nu era o glumă de asta, așa, care putea să o citească oricare. Dar mi-am dat seama că aia nu mă întărea pe mine sufletește, ci din contra, cuvântul care îl uitam foarte repede. Pe ce este setată mintea noastră? Pe lucruri de astea, așa, care trec. Asta am înțeles că nu l-am primit întru totul pe Domnul. Înseamnă că încă mai este o anumită rădăcină de plăcere pentru lucrurile acestea. M-a rugat Domnului mult și acum mă abțin ca să nu citesc aia. Așa mai citesc toată. Și tot timp când ajung acolo, dau la altă pagină, să nu mai citesc. Că mi-intră așa de tare în cap, că pe urmă parcă nu mai încape niciun cuvânt al Domnului. Să ne binecuvânte Domnul cu pasiune pentru cuvântul Său. Strâng cuvântul Tău în inima mea. Știți ce înseamnă inima? Am spus la frate la seminar. Inima înseamnă minte, inima înseamnă sentimente și inima înseamnă voință. Inima nu e asta aici. Ci sufletul omului, inima omului înseamnă sufletul omului, care înseamnă intelect, sentimente și voință. Strâng cuvântul în sentimentele mele, strâng cuvântul, chiar dacă nu prea vreau, strâng cuvântul, bag acolo mintea, înăuntru. Tatăl meu a fost un om evlavios. O găsit fel de fel de metode să mă învețe cuvântul Domnului. V-am spus, cred că din clasa 5-a și mi-a dat să citesc Noul Testament și din clasa 9-a să citesc Biblia o dată pe an. Dar în copilărie am mai găsit o metodă. Am descoperit mai târziu că metoda aceea a lui a fost benefică pentru noi. Aveam o singură Biblie acasă, nu ca acum fiecare cu Biblia lui, o singură Biblie acasă. El pleca pe teren la lucru și venea și ne spunea, care dintre voi mă iubiți? Oleu, săream de gâtul lui, mai ales că sâmbătă când venea el, venea cu ceva, cadouri mici pentru noi. Nu credeți că mi-aducea un Mercedes sau nu? O pâine albă împletită, mai aducea bomboane, aia erau pentru noi cadouri mari atunci. Și el spunea, bine, dacă mă iubiți, știți ce vă rog, eu vă las Biblia acasă, nu pot să o iau să vă las pe voi fără cuvântul lui Dumnezeu. Dar scrieți-mi, uite, am un caiet aici, scrieți-mi fiecare dintre voi care mă iubiți, scrieți un pasaj din Biblie, cât vă lasă inima. Noi, gata, săream pe caiet, gata, dă-mi eu. Eu scriu un capitol, altul scria un psalm. Era benefic pentru el, dar intra în mintea noastră. Că scriind, spune știința, cel puțin de 3 ori. Te uiți odată pe el, pe urmă îl repeți și pe urmă îl transmiți din minte ca să-l poți scrie. Nu știam de unde mi-au intrat mie anumite versete, anumite pasaje din Biblie, scriind lucrurile acestea. Metoda de a strânge cuvântul lui Dumnezeu în inimă, din pruncie, Aduceți-vă aminte că apostolul Pavel îi spune lui Timotei așa: Timotei, tu din pruncie cunoști Sfintele Scripturi. Și știi de la cine le cunoști? De la mama și de la bunica. Întreb, mai au timp mamele astăzi să mai spună cuvântul Domnului? Copiilor? Câte clase o fi avut bunica lui Timotei și câte clase o fi avut cine? Mama lui Timotei. Nu știm câte clase. Sunt sigur că nu au avut atâtea clase cât au mămițile de astăzi. Sunt sigur. Mult mai multe clase. Dar nu mai avem timp să le transmitem. Se pare că tatăl lui Timotei era grec și era mai indiferent, mai indolent față de cuvântul lui Dumnezeu. Dar mama și bunica și-au făcut datoria din plin ca să pună în inima lui Timotei Sfintele Scripturi. Doamne, ajută-ne și pe noi să transmitem aceasta, ca să poată copiii noștri să aparțină lui Dumnezeu. Un al doilea test care ne apropie pe noi de această conștiență că suntem fără prihană și îmblăm totdeauna în legea Domnului, zic că ar fi bine să vedem dacă noi îl slujim pe Domnul. Un alt test care este destul de sensibil, dacă îl slujim pe Domnul. Dacă vă aduceți aminte, ultima dată când am fost aici, am vorbit despre slujirea eficientă și nevlavie, și am citit din Coloseni un pasaj prin care noi ne verificăm dacă într-adevăr îl slujim pe Domnul. Orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Și am spus de datoria nevestelor, a bărbaților, a copiilor. Și versetul 23 spune: orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului. Deci atunci când vorbesc cu soția frumos, slujesc Domnului. Atunci când fac un lucru cu pasiune, slujesc Domnului. Atunci când la serviciu îmi fac datoria ireproșabil, slujesc Domnului. Că slujba nu e numai aici la amvon. Slujba e în fiecare zi, în fiecare clipă a vieții noastre. Deci e normal să ne verificăm dacă suntem fără prihană și dacă Domnul se uită cu iubire la noi și lasă fericirea peste noi în condițiile în care noi îl slujim pe Domnul. Dar o slujire de asta e reproșabilă. Haideți să citim și în Romani, capitolul 12, unde iarăși vorbește despre slujirea noastră și este necesar să verificăm slujirea, mai ales că spune cuvântul Domnului: vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Înseamnă că slujirea față de Dumnezeu nu poate să fie oricum. Trebuie să fie în condițiile care sunt stipulate în Sfânta Scriptură. Doamne, ajută-ne și pe noi la aceasta. De ce nu vine fericirea peste noi? Pentru că încă nu suntem fără prihană. Dumnezeu vrea să ne ajute la aceasta. Știți ce ne-a dat ca ajutor? Duhul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este Cel care ne călăuzește și ne ajută în toate problemele vieții. De aceea ne-a și pecetluit cu Duhul Sfânt. De aceea ne-a dat arvuna aceasta extraordinară, ca să putem să facem această slujbă în frică și temere de Domnul. Doamne, ajută-ne la aceasta. Un al treilea test cu care am vrea să ne verificăm fiecare este să vedem dacă Domnul mai vorbește cu noi. Noi vorbim cu El, dar El mai vorbește cu noi? Dacă Domnul ne vorbește nouă. Și nu mă refer la a ne vorbi prin proroci. Nu-i rău, dar nu-i suficient. Am vrea ca fiecare dintre noi să ne verificăm cu oamenii plăcuți lui Dumnezeu. Dumnezeu și-a făcut timp și-a vorbit cu ei. Știți de lucrul acesta? Spune Pavel că l-a iubit și i-a ieșit înainte când mergea în Damasc în religiunea lui. Dar nu a fost aia singura întâlnire a lui Pavel cu Domnul. Domnul i-a mai vorbit și alte dăți. Știți de asta? L-a atenționat, i-a spus prin Duhul Sfânt: nu te duci acolo, du-te în altă parte. I-a spus ce să facă, pe cine să aleagă, cu cine să meargă. O verificare a neprihănirii mele și a vieții mele curate înaintea lui Dumnezeu este și prin modul cum nu numai eu să mă raportez, și Domnul vrea să aibă părtășie cu mine. Aduceți-vă aminte că de la început Dumnezeu și-a făcut timp să stea de vorbă cu cine? Cu Adam și cu Eva. Asta este plăcerea lui Dumnezeu, să stea de vorbă cu noi. Nu este un mofta noastră. Mulți spun, frate, eu nu pot să-L oblig pe Dumnezeu să vorbească cu mine. Dar nu-L obligi, că ăsta nu e un mofta Lui. Asta este o plăcere a Lui. Important este să te găsească acolo unde te-a pus și tu să-ți faci timp să vorbești cu El. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Este o problemă sensibilă, văd că nu sunteți toți de acord, dar eu vă provoc ca să puteți să rămâneți în neprihănire și să fiți conștienți că Dumnezeu este Cel care vă însoțește totdeauna, trebuie din când în când să vă vorbească. Nu trebuie să trimită avioane și îngeri pe cer să vă scrie cu aur. Nu numai la asta ne referim. Să ne vorbească în cugetul nostru ce să facem. Să ne spună foarte clar, du-te acolo sau nu te du. Să ne spună printr-un glas, nu vreau să mă dau măreț, dar vreau să vă spun, o experiență extraordinară. Astăzi puteam să fiu închis, să fiu la pușcărie nevinovat. Într-o zi când am ieșit din casă, ca toți oamenii, ca și la voi, să nu credeți că în România să merge alehamite și aștept să scadă pere din cer. Nu credeți că în România nu se muncește, că am mai auzit pe unde, România așa e lejer, așa, la relantiu. Nu. Și tot mă grăbesc și eu să ajung la muncă și Duhul Domnului îmi spune, când să pornesc mașina? Încet. De ce spune Domnul încet? Că nici n-am pornit mașina. Pornesc mașina, era pe un drum de ăsta lăturalnic, până intru eu în șoseaua principală, era un drum de ăsta. Încet. Dar persistat Duhul Domnului cu un glas, din ce în ce, cu decibeli mai puternici. Eu nu sunt profet. Dar Dumnezeu mă iubește și mi-a vorbit. Și dintr-o dată, cu un glas blând, mi-a spus, redu viteza, mergi încet. Am ascultat și în momentul acela am văzut că pe trotuar o mămică mergea cu un copil. Trotuarul îngust. Copilul nu era în partea dinspre zonă, cum ar fi. Era în partea dinspre stradă. Nu știu ce a făcut mămica aceea. L-a ciupit, nu știu ce a făcut copilul ăla, că dintr-o dată copilul acela l-am văzut în fața mașinii mele. Dacă aveam 50 la oră, era zob copilul. Eu am mers încet, atent, și când el a sărit dintr-o dată în stradă în fața mea, am pus frână, copilul și-a pus mâna pe capotă mașinii mele. Mama a pus mâna la ochi când a văzut că copilul a zburat de lângă ea. S-a dus în stradă, a pus mâna la ochi și a început să țipe spre zonă. Și-a dat seama ce nenorocire poate să fie. Am oprit, cu lacrimi în ochi am coborât, am luat copilul, l-am sărutat pe frunte și l-am pus la mamă și am spus, ai grijă cum îl duci de mână. Nu am mustrat-o pe mama cât am mulțumit Domnului pentru ce? Că a vorbit cu mine. Putea să fie moarte din culpă. Dar era o crimă care rămânea pe cugetul meu. Dar Domnul a iubit. Domnul a văzut dinainte problemele din familia aceea. Domnul a văzut neliniștea copilului. Domnul știe dinainte toate. Domnul știe cum va fi sfârșitul meu, când va fi sfârșitul meu. Domnul știe ce urmează mâine să fac. Domnul mă atenționează. De aceea spuneam, dacă pe un Abimelec care nu-L cunoștea întru totul pe Dumnezeu, Dumnezeu îl înștiințează prin vis, oare pe copilul lui Dumnezeu nu îl înștiințează? Noi care suntem părinți, tot timpul atenționăm pe copiii noștri. Mă, nu te duci pe acolo, ai grijă, vezi că ăia sunt așa. Noi știm să-i îndrumăm. Cu atât mai mult Dumnezeu. Deci eu cred că este o situație în care noi trebuie să ne verificăm dacă într-adevăr suntem într-o stare de neprihănire. Când Dumnezeu ne atenționează, când Dumnezeu vorbește, când Dumnezeu ne iubește, chiar și printr-o încercare. Vorbeam cu fratele, înainte de a veni la biserică, că trebuie să fiu nătâng, să nu-mi dau seama că Dumnezeu, când lasă o anumită problemă în casa mea, este vocea lui Dumnezeu. Mă verific să văd din ce cauză. Că Domnul vrea să mă bage în cuptor, eu sunt curat, și vrea să mă facă de carate mai mult slăvit să fie Domnul. Slavă Domnului! Că eu sunt aur de 18 carate și Domnul vrea să mă facă de 28. Slăvit să fie Domnul. Dar de multe ori am găsit anumite nedreptăți în viața mea. Am găsit anumite probleme și m-am bucurat și am spus, Doamne, slăvit să fii Tu, că m-ai pedepsit acum și nu mă pedepsești odată cu lumea. Asta e un har al lui Dumnezeu. Asta este vocea blândă a lui Dumnezeu, când mă atenționează. Spune cartea Evrei, cei care nu sunt disciplinați sunt fii din ăia care n-au niciun părinte. Dar noi avem părinte pe cine? Pe Dumnezeu. Slăvit să fie El. Și un alt test, și ultimul, cu asta închei, atunci când Dumnezeu se ține de promisiunile care ne le face. Un alt test prin care noi ne verificăm apartenența noastră și nu numai, neprihănirea noastră. Când Dumnezeu se ține de promisiunile și împlinește promisiunile în viața noastră. Și haideți să citim un text care îl știți, dar ne întărește foarte mult, textul din Faptele Apostolului, capitolul 27. Uitați, în situația aceasta grea prin care trece Pavel, nu datorită neînțelepciunii lui, nu datorită greșelilor lor, ci datorită unor oameni care nu vor să asculte nici de vreme, nici de alții. Unor oameni care se bagă niște pericole care putea să le evite. Știți ce spune Pavel? V-am spus să nu mergeți, nu m-ați luat în seamă. Ați văzut care este starea vremii, ați văzut care sunt situațiile. Păi nu ați luat în seamă. Dar Pavel spune așa, capitolul 27, versetul 23, un înger al Dumnezeului căruia sunt eu și căruia îi slujesc. Vedeți, apartenență față de Dumnezeu și slujire față de Dumnezeu. Dumnezeu îi vorbește ceea ce vă spuneam adineauri. Dacă eu aparțin lui Dumnezeu și dacă eu îl slujesc pe Dumnezeu, Dumnezeu îi vorbește și mai mult, El spune că și împlinește ceea ce mi-a promis. Un înger al Dumnezeului căruia sunt și căruia îi slujesc mi s-a arătat azi noapte și mi-a zis, nu te teme, Pavele, tu trebuie să stai înainte cezarului și iată că Dumnezeu ți-a dăruit pe toți cei care merg cu corabia împreună cu tine. De aceea, oamenilor, liniștiți-vă, căci am încredere că se va întâmpla așa cum mi s-a spus. Slăvit să fie Domnul! Amin. Ăștia sunt oamenii fericiți. La această fericire ne cheamă Domnul pe noi. La această fericire mă cheamă pe mine și te cheamă pe tine. Pentru aceasta, mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să nu facem ce vrem noi, ci să facem ce vrea El. Amin. Și ca să înțelegem care este voia Lui și ce vrea El, tot timpul să ne verificăm în aceste domenii. Dacă L-am primit în toate cotloanele vieții mele, dacă Îl slujesc cu adevărat pe Domnul, dacă Domnul mai vorbește și dacă Domnul împlinește promisiunile față de mine. Doamne, fericește-ne pe toți. Amin.
Slavă Domnului Iisus! Mulțumim!